Altså, det mange som sitter og har en ambition om å bli rike, om å få leve I luksus og kanskje pensionere seg tidlig. Ja, jeg lurer litt på selv om det en sunn ambition som kanskje gir drive og vilje til å få til noe og muligheter til å lykkes, eller om det en fattig ambition, fordi det ikke sier noe om hva livet faktisk vil gi deg. Jeg har fått med Petter Stordalen, milliardær og en som kan et og annet om både ambisjoner og rikdom, for å snakke om hvorvidt det gode eller dårlige mål å ha for seg selv, og hva som virkelig skal til for å lykkes. Følg gjerne Ekstra Lars I Spotify, og hør Aftenpodden da, hver torsdag og hver tirsdag.
Nå det mørkt når jeg står opp. Det mørkt når jeg kommer hjem. Og gå uten bikkja nå. Og I tillegg så kan jeg ikke løpe noe særlig, fordi jeg har operert to leddbånd. Jeg synes det tyngre, ja. Men jeg gjør det.
Men hva skjer med når det endelig mandag? Det bare en bløff, vet du?
Nei. Men det også sånn, det jo faktisk nå dokumentert gjennom et stort brittisk studie, at et stort flertall av mennesker sier at mandag den beste dagen. Mandag på mange måter når alt starter opp, og så blir fredag mer belønningen. Og det litt sånn jeg ser på det. Og jeg begynte med endelig mandag når jeg faktisk var I Göteborg, for det var noe som heter Mix Megapol, radiostasjon, som hadde noe som het endelig fredag, bortsett fra at de begynte å prate med dette på tirsdag.
Nettopp, ja.
Og så var det litt sånn som du sikkert hadde I Bø og vi hadde I Porsgrunn, lille lørdag, det var liksom onsdag. Men og så kom jeg dit da. Og da var det en fredag, og så sa de, ja, men nå det endelig fredag, Petter, så sa jeg, ja, men jeg elsker mandager.
Ja, ikke sant.
Og det var da det begynte, og så la jeg ut en post, og så har jeg lagt ut mange. Men jeg har jo mandager også, jeg synes det bølgtunge, men bikkja har ikke noe sånn forhold. Altså, det ikke sånn at bikkja mi tenker, oi, I dag det sånn svenske grad, sovemorgen. Nei, jeg har ikke det.
Men faen, du har en milliard, mange milliarder, Petter, du kan få noe til å lufte bikkja for deg.
Men det mye bikkja, skal jeg ringe inn hjem på morgenen da? Altså, du må komme inn her og hente den I sovrommet, for jeg skal sove litt, jeg skal sove en time til.
Ja!
Ja, men det sånn, du har et feil forhold til det. Jeg kan jo egentlig, man kan jo egentlig kjøpe seg mange ting her I livet.
Ja.
Jeg kan også kjøpe noen som fyller opp oppvaskmaskinen og tømmer oppvaskmaskinen.
Ja.
Jeg kan ha noen som kommer I helgen og sikkert serverer meg både kaffe og lunsj, liksom. Men det ikke det livet jeg ønsker å leve, og det ikke det livet jeg har vært vant til fra Porsgrunn, og det ikke det livet jeg har levd.
Det kan man velge å ikke ha en hund.
Det kan du velge. Men du kan også velge å være uten kompiser. Hvor bra det for livet ditt, det jeg ganske sikker på at ikke bra. Husk at det å ha venner og et sosialt liv noe av det viktigste for å ha et bra liv. Altså, bortsett fra søvn og litt fysisk greier, så tipper jeg at det kanskje kommer aller høyst. Så skal du leve lenge, så skal du også ha venner og ting å dele med. Og det var, jeg var på noe som het Google Zeitgeist utenfor London, og der var det noen som fortalte om hvem som lever lengst, og noe av det var liksom det sosiale, det var en eller annen italiensk landsby, hvor de liksom, de måtte gå opp og ned disse, alle disse trappene og møtes på torget, og der møtte de alle vennene sine, så drakk de et par glass vin, og så hadde de lunsj, og så sov de sikkert siesta, eller sov etter lunsj, og så gjorde de det samme etter middag. De levde lenge. Og det sånn, det åpenbart av middelhavskostholdet, litt motion opp under trappene, og det sosiale som viktig. Og hunden, vet du hva som unikt med den?
Hva da?
Den alltid på godt humør. Den alltid på godt humør. Nå har Tage litt over 6 år. Han har aldri en dårlig dag.
Nei, sant.
Han bare glad. Og selv om jeg synes det suger ordentlig en mandag,
Blir du fornøyd da?
Ja. Nei, kjempeklar.
Ja, ja. Men det egentlig det jeg synes altså et tema som jeg synes interessant om dagen, og som jeg synes det har vært kult å snakke med deg om, derfor jeg synes det bra å ha det her, det en oppfatning jeg har som jeg synes interessant. Det virker som at det, særlig kanskje I min sånn feed og sosiale medier, men også ellers så viser det seg at både unge og andre har som en tydeligere ambisjon å bli rik. Ikke sant? Altså det liksom, man dyrker det å være, det å lykkes med økonomien, en triumf, og det snakk om å liksom kunne pensjonere seg tidlig, tjene nok til å bli økonomisk uavhengig, det liksom investeringer, ser ungdom sette mer og mer penger I aksjer og krypto, og hva det måtte være. Men kan aller først, ser du den trenden? Har du samme oppfatning som meg av at dette noe som skjer?
Nå tror ikke jeg at lykken ikke å jobbe, som starter nå når du 25 og begynner å planlegge for å bli pensjonist. Altså, jeg tror for veldig mange mennesker så det faktisk så det ganske tungt å slutte å jobbe, eller måtte gå i pensjon. Og det også et annet interessant fenomen med det. I dag så det mange som utdanner seg til de nesten 30, og skal du da jobbe, tror jeg, 67, og så lever du. Min mor 84, hun kommer til å leve til hun 95 eller kanskje 100. Du født kvinne i Norge i dag, så lever du mest sannsynlig til 100. Det betyr at du skal også være pensjonist da, nesten lengre enn opptjeningstiden. Altså det et eller annet rundt her. Hva skal du gjøre da liksom? Jo, du kan selvfølgelig reise med ving til syden, og det det mange som gjør. Men for meg, så det mye av gleden min ikke pengene, som vi kommer tilbake til. Det faktisk det å komme inn og møte kollegaene på jobben. Og jeg var så heldig, eller jeg var ikke heldig, men under pandemien så fikk jeg testet hva jeg egentlig savner, og hva jeg redd for. Jeg redd for alle pengene jeg taper. Men det jeg savnet, det som jeg kjente på, det var det å ikke ha å kunne gå på kontoret og møte alle kollegaene. Så tilbake til spørsmålet ditt om penger. Jeg tror sånn drømmen om å bli rik, den har alltid vært der, tror jeg, liksom. Men nå den blitt mye mer synlig gjennom typisk liksom som sosiale medier. Det du ser på mange måter i noen tilfeller et resultat, ikke reisen.
Mm.
Og det andre det der den troen på at penger lik lykke, den tror jeg feil. Altså, jeg tror ikke det noe, jeg tror sånn statistisk, så tror jeg ikke det noen flere lykkelige mennesker som rike enn lykkelige mennesker som ikke rike.
Mm.
Og det handler om hva som gir rikdom. Jeg tror derimot at hvis målet ditt å bli rik, kanskje kan du bli rik, men du kan allikevel leve et veldig fattig liv. Og jeg har sett mange eksempler på det. Rike mennesker som basically ikke har det så bra og ikke har et liv som de absolutt burde hatt. Så, men så tar vi de unge.
Mm.
Min erfaring med unge mennesker for det første, datteren min Emilie holder foredrag om Gen Z og hvordan de og sånt. Men min erfaring når jeg ute i Strawberry og møter mange av disse, vi har litt over 20 000 ansatte, og veldig mange av de ganske unge. Hardt arbeidende, flinke, positive, står opp om morgenen, jobber, gir mye. Det mitt hovedinntrykk. Så tror jeg du har en annen gruppe mennesker, også som nok, fordi vi ser mye på alle disse sosiale mediene, og du har ulike typer influensere, som viser en side, Lars.
Mm.
Og den siden du ser, den tror jeg i mange tilfeller ikke helt ekte. Jeg tror den litt skapt.
Tror du det negativt?
Definitivt. Ja. For mange mennesker som ser det, negativt. Jeg tror også det ikke helt bra å skape et bilde av hvem du som ikke stemmer den du For du skal prøve å leve opp noe du egentlig ikke Og det ser så kommer alle mye sånne anbefalinger hvordan man skal få det. Og det er sånn, det å bli rik, Lars, det er ikke noe quick fix, det er ikke noen silver bullet. Og det sånn, jeg så en undersøkelse som viste at det var du drømmer om, men mange ville bli kjendis. Hva faen det for mål da? Jeg skal bli kjendis. Altså hadde det vært, jeg skal bli rørlegger, eller jeg skal bli kunstner, jeg skal bli lærer, jeg skal bli prest, jeg skal lege, tannlege, altså elektriker, bilmekaniker. Altså, det mål.
Jeg lurer litt på det, om den ambisjonen liksom som når alle er 4 eller 5 år, så har du lyst til å bli politi, eller et eller annet sånt. Altså, det bare en drøm. Men jeg tror det sier vel et eller annet om det samfunnet eller man vokser opp i, eller en del av nå, da. At det en så tydelig sånn vellykka faktor.
Jo, nå, den har nok blitt mer synlig, og den mer utfordrende for en del mennesker som tror at hvis ikke jeg har de tingene, eller hvis ikke jeg har det livet, så får jeg ikke et bra liv. jeg tror definitivt at det relativt negativt for en del mennesker. Det å se mye på sosiale medier og tro at det livet og det jeg ser der, det det livet jeg vil leve. Og du har rett når du sa i begynnelsen at du har mye penger, så du kan jo velge å leve et annet liv, men det ikke det jeg gjør. Og jeg vet jo hva som gir meg innhold og mening i livet. Og det tror jeg vi må fokusere mye på, for jeg ser jo på sosiale medier, og jeg ser det en del som kommer med sånne kvikkfikser på hvordan du skal bli rik. Du kan investere i alle mulige varianter, og så tjener du masse penger.
For noen funker det vel der?
Ja. Nei, men det er sånn, det er sikkert slik at for noen funker det. Du kan se reklame for hvor enkelt det er å tjene penger på bitcoin. Men det er jo definitivt også veldig lett å tape på bitcoin, liksom.
Mm.
Mens det gode gamle spar litt, legge litt til side, ha et fornuftig forhold til vanlig sunn fornuft, som du egentlig beskriver nå, vanlig sunn fornuft er i ferd med å bli noe av det uvanligste som finnes. Mm. Og med det så mener jeg, la oss si det sånn, jeg spurte om kantina til Skipsted, hvor du hver dag betaler penger for å kjøpe mat i kantina. Mange mennesker på vei til arbeidsplassen din, de innom et eller annet, kaffebrenner de på et eller annet, og kjøper en kaffe og en rundstykke, og så kommer de på jobben, hvor de også har en kantine. Og mange steder er den gratis. De velger allikevel å gjøre det, uten å tenke på konsekvensen av hvor mye det egentlig koster. Og kanskje hvis jeg hadde spart de pengene, så kunne jeg reist på den ferien, kjøpt den sykkelen, eller veska eller et eller annet jeg drømte om. Og da har du på en måte også gjort det. Det er, sånn, det er mye viktig at vi lærer barna våre liksom hverdagsøkonomi.
Men her lurer jeg på om du, det her kan du komme med din mening om. Fordi jeg har Aftenposten har en sak denne uka her som jeg synes interessant, som snakker og sett på norske ungdommers pengebruk egentlig etter konfirmasjon. Det en sånn lang en undersøkelse som har fulgt en haug med unge. Og så har de oppdaget et veldig sånn klart klasseskille mellom de som fra familier med mye penger og de som fra sånn middelklasse, helt grei økonomi, men ikke så rike. Og det at de som fra sånn tradd middelklasse på et vis, de veldig opptatt av liksom sparingssettet på en konto. Gjør, ikke sant? Det fornuftig, penger noe forgjengelig, noe som blir borte, noe du må ta vare på. Mens de som kommer fra familier som har ganske mye penger, de typ, tar konfirmasjonspengene og investerer dem i et eller annet. Ikke sant? For dem er penger, de har opplært at penger et middel, det på en måte noe du kan, de skal jobbe for deg. Så de tar mye større risiko og investerer i ting som da gir typ større avkastning da. Jeg mener at det en sånn, det også øker et sånn klasseskille, fordi at de som har, som får liksom moropenger i oppveksten, de lærer å bruke dette til å få mye større avkastning da, enn de andre. Så du bare sitter litt fast i Porsgrunns...
Ja, men det ikke så gærent å sitte fast i det Porsgrunnsgærene, skjønner du, for at det litt avhengig av hva du tror funker over tid. For det så er jo ikke gitt at det du investerer i nødvendig skal gi så jævlig bra avkastning. Mitt liv har erfart på at det fort kan være motsatt. Og jeg tror mer på den modellen med å sette litt til side og ha et fornuftig forhold til det. Jeg må si det sånn, jeg jo overrasket over at veldig mange unge mennesker kjøper en telefon sånn som denne når den kommer ny. En ny iPhone, hva koster det? 15 000 kroner?
Ja, sykt dyre.
Ja, og dette 15 000 etter skattpenger, som jeg kaller det.
Mm.
Det enormt mye. Jeg vet ikke hvor mye du får til konfirmasjonen i dag.
Nei, altså jeg vet, jeg sier det. Ja. Men
jeg har fortrengt mine konfirmasjonsgaver, fordi at alle de andre fikk penger. Og i min familie var det sånn tradisjon at du fikk sånn der sølvskjer og sånt, du skulle begynne å spare til å få 12 av hver, som min mor sa. Det var veldig stas. Men ikke når du konfirmant. Det ikke noe stas. Mitt ønske, jeg hadde bare ett ønske, det var penger. Det fikk jeg veldig lite av. Og da hadde familien gått sammen med noe som var enda finere til meg. De hadde kjøpt altså manchettknapper i sølv med noe sånn gullgreie på.
Har du brukt de mye, eller?
Jeg er usikker. Jeg prøvde jo å pantre, altså bli kvitt i for å få noe penger, men det var umulig. Nei, det, altså, det, jeg vet at de borte. Jeg har aldri brukt manchettknapper, så de borte, men det noen. Så jeg Men og jeg var jo den typen som sparte litt og sånt noe, hadde ikke noe forhold til investering, men sparte litt, for, og jeg gjorde mye for å kunne reise og oppleve ting og sånt noe. Og min opplevelse, nok jeg har gjort den store Aftenpost-undersøkelsen, jo at unge mennesker av en generasjon som kommer, de bruker også mye mer penger på å leve nå, og ikke som generasjonen før meg som var veldig opptatt av det der 10 kvadratmeter syken kan vi kalle det, hvor de først kjøper en leilighet og så er det en som er 10 kvadratmeter større og til slutt ender de med en rekkehusleilighet og et hus og da har det jo blitt 55 og så at de heller sier at vi kan leie et hus eller vi er fornøyde med det vi har og skal heller bruke penger på å oppleve ting og se verden eller andre ting.
Ja, for det er interessant da, for den der ønsket om en ting liksom å spare penger eller bli rik eller hva det er. Det er sånn to del, for det ene er jo at mange virker å ha et ønske om å faktisk, altså ha masse penger og bruke det. Andre er jo at de har et ønske om å spare masse penger så de kan slippe å jobbe eller få et friere liv. Og det er det jo lett for en som sitter midt i arbeidslivet og har jobbet i 20 år fra jeg var ganske ung.
Men slipp å jobbe, Lars.
Ja.
Som om det er en glede eller en bonus.
Ja, nei, jeg er jo helt enig med deg. Jeg mener at det er helt gjernt.
Skal jeg forklare hva som jeg tror gir lykke og hva jeg ser liksom? Det er faktisk å gå på en arbeidsplass hvor du gleder deg til å gå på jobben og møte kollegaene dine, og du synes det er fint å være der. Og det er det, for da får du også hele sosiale greiene, som jeg tror er viktig for, jeg tror vi mennesker er jo egentlig sosiale dyr. Det tror jeg er viktig. Og det betyr, skal du få det, så tror jeg du også må begynne å jobbe med noe du faktisk har lyst til å jobbe med. Ikke noe morra eller farra eller omgivelsene forventer deg eller mener. Du må gjøre det du vil. Så hvis hele din familie er akademikere og er leger og tannleger, og du faktisk tenker, vet du hva jeg skal bli? Jeg kjører gravmaskin.
Ja.
Snakker om det. En jeg fikk faktisk ny respekt for, det var han Petter Pilgaard.
Ja.
Som var litt sånn influencer og kjendis, og det var høy champagnefaktor og alt mulig. Helt han liksom laget sitt eget selskap, Petter Pilgaard, og satt seg en gravmaskin. Og jeg bare så sånn uka, så sa han at jeg alltid drømt om det. Da tenkte jeg, du har skjønt det. Og så tenkte jeg på, og du kommer til å klare bra, for din entusiasme, både at du har drømt om å gjøre gravmaskin, og sånn du er. Altså, det er klart alle vil ha en Petter Pilgaard i gravmaskinen, så når du skal grave på og legge ny plen, eller lage noe, han, og det er litt det. Vi må bort fra det der at penger er lik lykke.
Men man bare,
jeg tror penger gir deg en ting, og det skal sies. Det gir deg trygghet innenfor visse rammer. Men også sånn, verdien av penger, den avtar jo veldig jo mer du har, mer du har av det. For det interessante er følgende, det kan man sikkert måle, men jeg må basere meg på egen erfaring. Jeg husker når jeg tjente min første million, altså den følelsen. Og i dag er det veldig mange i Norge som har en million, de ligger i hus og leiligheter og alt mulig. Men jeg tjente min første million. Og det var ikke sånn, leiligheten min steg med en million. Jeg leide leilighet, jeg leide bil, jeg tjente en million. Den følelsen. Og så, 2 år senere, så tjente jeg nesten 10 millioner. Vet du hva jeg tenkte da? Nå er livet mitt helt på plass. Nå trenger jeg ikke liksom mer penger. Nå har jeg alt. Nå har jeg betalt ned studiegjelda mi. Jeg kan kjøpe leilighet, og så kan jeg ha litt å investere. Men det var jo en funksjon at jeg gjorde noe jeg syntes var moro. Altså, jeg hadde ikke noe mål om det, men plutselig så var det der. Men det interessante er, om jeg i dag tjener 10 millioner, hvilken glede gir det meg i dag? Tenk på tall nær null. Jeg kjenner ikke engang. Gi meg ingenting. Men det som gir meg enormt mye, det er å kunne åpne et nytt hotell, eller komme på kontoret og se noen har gjort en fantastisk jobb, eller møte noen nye folk som er eksepsjonelle. Altså, hele kulturen liksom, det gir meg enormt mye. Det gir meg glede.
Men gir ikke glede, er ikke du sånn, altså, er du glad i å liksom lese regn, altså lese tall, se på
tall,
sånn.
Ja, elsker tall. Ja. Elsker tall.
Ja.
Jeg ser på tall hver morgen.
Ja, så det må du jo gi, du vet jo, jeg vet ikke hvor du setter liksom lista for antall millioner du på en måte skal tjene før du merker det på plansjene dine, men du, det må jo gi en glede. Det er ikke bare liksom å åpne hotellet, du liker jo å se dette her går riktig vei.
Her må jeg bare rydde opp et par ting, ja. For det er mye du ikke forstår her.
Ja, kjempe.
Fordi at du snakker om tall som om det penger.
Ja.
Tall for meg historier. Det tallet jeg ser på, første tallet jeg ser på hver morgen, det totalomsetningen på alle hotellene våre. Og det får jeg opp liksom klokka 6 eller 5, 45, 6 om morgenen kan jeg få det opp. Da kan jeg gå inn og trykke på noen, og nå med sånn AI, så kan jeg trykke på noen knapper, eller på sånne ikoner, så får jeg opp omsetningen. Det var vel på fredagen, så hadde vi 92.771.000 og noen litt til i omsetning, som var et fantastisk, og jeg lurte på om det var topp 5 av de beste dagene jeg hadde. Og da gikk jeg og ventet til klokka var 9, så jeg kunne ringe Torgeir. For der kommer jo lørdag morgen, så jeg kan liksom ikke ringe sånn, det fredagsdag, kommer lørdag morgen. Men da, og så dette en av de beste dagene? Og han hadde et langt resonemang for liksom, og de tallene handler ikke om penger, det på mange måter summen av historie, hva som skjer, liksom hva som driver tallene, og det der enorme apparatet bak det. Så det gleden i liksom det hotelleventyret jeg har fått lov til å være en del av, og hva det leverer liksom. Og da, så det spennende å se, nå det månedsavslutning, da jeg interessert liksom å få noen tall. Og når jeg får de tallene, så det handler ikke om jeg føler meg rikere fast, jeg klarte vi målene våre, hvordan ser det ut fremover. Og da blir alle tallene blir historier. Når jeg ser liksom at The Hub i Oslo omsatte for 3,7 millioner på en dag, så tenker jeg det en av de beste dagene til The Hub. Hva André og laget hans har gjort der nede, liksom, Marianne og alle de som der. Det det som jeg synes helt fascinerende. Norges største hotell, 810 rom.
Men går ikke at tenke liksom, og jeg kongen på toppen av dette her.
Nei. For da det du ikke tar med i din måte du beskrev på. Nei, for der kommer jo den der flip-siden av dette da. Det betyr jo ikke at ikke livet har en god del utfordringer. Det konstant en rekke utfordringer som kommer parallelt med dette. Og plutselig kommer en krise. Vi fikk en pandemi. Jeg har vært gjennom 5-6 store kriser i livet mitt. Du er for ung, men du hadde en gigantkrise også i 2008-2009, som var en sånn finansiell krise. Før det så hadde du liksom .com, .gikk og det var .dot i 2000, begynnelsen av 2000-tallet. Og før det, liksom, krise kommer, kriser går, men strawberry består. Det liksom litt sånn. Men livet har jo liksom det er en funksjon av både litt suksess og mange ting som ikke går helt som jeg hadde planlagt, så det ikke sånn at jeg står og jubler og bak neste kvartal skal det være noe som kommer til å utfordre oss veldig så jeg har ikke den følelsen. Jeg har heller ikke veldig mange sånne. Jeg er ikke veldig høyt oppe, og jeg er heller ikke veldig langt nede. Jeg er ganske noen.
Disse som, eller drømmen da med å bli rik og få den muligheten, du har jo at hell nok og forstand nok til å oppnå det. Hva det som skiller de som lykkes og de som ikke lykkes?
Ja, altså det å lykkes på mange måter sum av så uendelig mange ting som gikk der, som ikke gikk som du hadde planlagt. Altså det det jeg sier sånn. Hvis du ser på det lett å se liksom på mine sosiale medier at få et fantastisk liv liksom. Det juletrær og bikkjer og biler og hotellåpninger.
Norges største juletrær, eller?
Nei, men jeg har fint juletrær hjemme i år.
Er det du som pynter det selv, eller? Har du folk som gjør det?
Nei, det har jeg folk som gjør. Nei, jeg pynter ikke selv.
Ja, men nå avsporet egentlig med juletrær, for det var vel, ja, skiller de som lykkes og ikke lykkes?
Jeg tror det å lykkes er bare en funksjon av at du har gjort feil mange ganger også. Det ikke sånn at den en strak vei opp, liksom, at dette veien til suksess. Det finnes ikke noe formel på det. Det en, jeg tror du må begynne å gjøre noe som du genuint opptatt av, og som du liker. Og så kan du være heldig at det noe som noen har behov for, og så kan du bygge den virksomheten din da, fra noen en ansatte, noen flere ansatte. Og så likevel sånn at den veien, den brolagt med mange ting som ikke går som hadde planlagt. Så det å begynne for seg selv, det å være entreprenør, er et tøft liv, og det et liv som forbundet med langt flere nedturer enn opptur.
Ja, for det jo liksom egentlig skille da, hvis man først skal få, det jo de som tjener ordentlig med penger, gjør jo stort sett ting på egen hånd. Og da kan du jo risikere at du ikke blir sittende med den der fellesskapet og arbeidskollegaene som du tenker deg, som du snakker om som lykken da.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke.
Nei. Det sånn. For det verste, etter jeg da, og det hvis du ser min reise, så begynner vi i første klasse med at jeg dumper, som vi kalte det, i Porsgrunn. Det går første klasse to ganger. Og så var jeg jo jevnt dårlig på skolen, og jevnt dårlig i de fleste sporter. Og mitt fantastiske kallenavn, Lille Feite Petter Pæra, det var jo gyldig i mange år. Men, og det og så går det jo oppover, og det først liksom litt tilfeldigheten med at jeg havner på City Syd, havner hos Atle Brynestad, går videre og med på den fantastiske reisen i Sten og Strøm, og konkursen her i 92, får sparken i 96. Men igjen, det å få sparken, og jeg fikk det veldig sånn medialt også, det var jo stort oppslag, og la meg si det sånn, det så ikke vakkert ut. Da har du falt midt på trynet, og du ligger nede i, du føler at du ligger liksom med trynet ned i rennesteinen. Men da gjelder det liksom å reise opp igjen og tenke, ok, nå skal jeg gjøre noe nytt liksom, og da hadde jeg tjent litt penger. Og da kom jeg på hotell. Min største glede med hotell, og hvorfor det var hotell, det var fordi jeg glad i mennesker. Det handler ikke om at jeg så flink på hotell, men jeg samlet et lag rundt meg som flinke på hotell. Mange av de jobber der den dag i dag. Torgeir Silseth, som hotellsjefen, som konsernsjefen, han jobber jo der den dag i dag, jobber sånn i 30 år. Alle de kollegaene jeg har der, mange av de har jeg 10, 20, 30 år. Det jo det sosiale delen av, liksom, det mye av mitt utvidde familiesak i Strawberry. Og de gangene jeg får lov til å være med på konsernledemøter, altså det er julaften for meg. Jeg synes det en enorm glede.
Hva gir deg den gleden?
Det det der samholdet, gjensidig respekten de har for hverandre, samtidig som de utfordrer hverandre, fellesskapet, trøkket fremover, den offensive holdningen de har til utfordringer som kommer, og bare være med og tenke at for et selskap dette har blitt. Og jeg så heldig å få lov til å komme inn her og ha, og de fleste av de...
Nei, på toppen sitter jeg, kongen!
Ja, men hadde det vært sånn at jeg følte at jeg selv var flinkere enn de. Men det jo det som jeg tenker sånn, de jo mye flinkere med på det de gjør. Altså mye flinkere enn meg. Men det handler også om å sette sammen et lag som funker. Det ikke gitt at nå kan jeg ikke mye om fotball.
Mm.
Men det ikke gitt at hvis du setter sammen de 11 beste spillerne i verden, at det blir verdens beste lag.
Nei, det vil det antageligvis ikke bli.
Nei, og derfor var det hele noe fra vi begynte hotellselskapet, så hadde vi ikke de fineste hotellene. Vi hadde ikke de mest moderne hotellene. Vi bygde ikke noe særlig nye hoteller. Derfor bestemte vi oss for én ting. Vi skal ha de beste folka. Vi skal ha de beste menneskene. Og vi skal bygge den beste kulturen. For det kultur. Du kan kopiere hotellet mitt. Du kan aldri kopiere kulturen min.
Hvordan gjør du det i praksis?
Kultur er jo et helt begrep som enormt vanskelig, for det handler om de menneskene som der, det er de som skaper kulturen. Det ikke noe du kan veta på et styremøte i Skipsted, det ikke noe du kan bestille fra Boston Consulting Group eller McKinsey & Company. Du må bygges fra bånd, og du må være til stede, være genuint opptatt av verdiene dine. Ikke i penger, men i holdninger. Og de som der sånn, må ha fellesskap rundt de verdiene vi har. Det betyr at når nå en del av de verdiene vi har utfordres av en ny president i USA, så det mange store selskaper som justerer på verdiene sine og de tingene de har jobbet med som mangfold og inkludering og pride og hva det For oss så slår det helt kontra. Da samles alle disse 20 000 ansatte. Nå det enda viktigere enn noensinne å kjempe for de tingene vi tror på. Retten til å elske den du elsker.
For en del bedrifter i USA, så kan du, får du bunnlinja opp mot dette menneskehensynet, da. Og da står du litt mer på spissen enn det litt mer symboliske her i Norge.
Og det har jeg stor respekt for. Og jeg forstår, når liksom, du har en stor kunde, det den amerikanske stat, og sier presidenten at hvis ikke dere stryker de greiene der sånn, med mangfold og inkludering, så kommer jeg ikke til å handle noe av dere. Da må du på en måte gå en runde med deg selv og si hva du skal gjøre.
Mm.
Men for oss, som opererer i Norden, så får vi eller ta de da som velger oss bort, hvis vi velger å beholde det. Og det er prisen vi er villige til å betale. Vi har hatt noen som på grunn av hovedsponsoren til Pride, kom til et av våre hoteller og sa at ikke de ville bo der hvis ikke vi tok bort Pride-flaggene. Da firer vi ikke en tomme.
Mm.
Da får de bo et annet sted.
Mm. Hvorfor er det så viktig?
Det handler om hvem du skal være, og hva du skal være, og vi er ikke bare til stede for oss selv, eller bare for Strawberry. Vi vil jo være en aktiv deltaker i de stedene vi opererer i, og for meg er det da Norden, og da har vi noen oppfatninger om hva har gjort Norden til liksom verdens beste region, og de tingene vi vil kjempe for. Og vi vil være her og kjempe for de tingene. Og så kan jeg fullt ut respektere at du er uenig med meg, men det er det vi har definert. Vi har definert at mangfold er en viktig del. Vi har definert at liksom, disse tingene, det er oss.
Litt sånn parallelt med at, litt parallelt med den skal si, ambisjonen om rikdom, og, så er det en sånn opphøyelse da, i noen miljøer og del av, av dere som har lyktes da. Og også et behov, vi ser det jo litt i USA, men ser det jo sett i valgkampen her også i og for seg, med at dere som har mye penger tillegges en makt og ønskes mer inn i samfunnsdebatten, også på sånn politisk nivå. Hva tenker du om det?
Jeg tror vi har like mye rett som alle andre til å delta aktivt i samfunnsdebatten, og vi i Strawberry deltar vi i den på de tingene vi mener er riktige og viktige. Så hvis noen utfordrer oss på verdiene, eller kom med holdninger vi ikke liker, så sier vi fra.
Mm.
Og det tror jeg er viktig. Husk at vi må ikke, akkurat som du sier at noen blir liksom, disse menneskene fordi de er rike, blir inkludert i større grad i samfunnsdebatten, så må vi heller ikke ekskludere de. De må delta de også. Vi løser ikke de store problemene hvis vi skal ekskludere alle kapitalistene.
Nei, men det er jo noen som mener at det burde nettopp ha større plass, ikke sant? At man hører for lite, og så er det selvfølgelig noen som mener at man hører for mye.
Jeg tror vi hører nok.
Jeg gjør det, ja. Ja, blir du skuffet over medforretningsdrivende og rikingen når du ser at de sitter på rekke og rad ved innsettelsen av Trump?
Jeg har lært meg en ting, at det jeg må fokusere på er de tingene jeg selv kan påvirke. Og gjøre det beste ut av det. Og så er det veldig mange ting i verden jeg ser på hvor jeg er dypt uenig om både hva de sier og hva de gjør. Da får vi bare passe på at vi kjemper for det som har gjort liksom denne regionen til verdens beste region. Husk, i motsetning til liksom det mange tror at The American Dream, den er død, men det finnes en skandinavisk drøm. Det finnes en norsk drøm, og et av de få landene i verden, hvor fortsatt du kan vokse opp, og du kan nesten utdanne deg hva du vil. Det kan du faktisk ikke i USA. Og det er veldig få ting i USA som jeg synes er bedre enn det er, i det landet som har gitt meg en fantastisk mulighet til å leve det livet jeg har levd. Så det er sånn, datteren min, Trumps første periode, var på college, og hun ringte hjem og gråt og var fortvilet over for at han hadde blitt valgt. Og sa, det kommer til å gå bra denne gangen også. Hans andre periode viste å være enda mer utfordrende. Men den tar også slutt når det er mellomvalg i USA om et år. Så kanskje man får en korreksjon av den. Så jeg tror sånn, jeg, hva heter det, feier for sin egen dør. Så jeg feier for Strawberry's dør først, og så får vi gjøre det beste vi kan.
Men jeg lurer på, fordi at den skattesaken, jeg skal gå inn i detalj, men hva er oppfattelsen rundt det? For der er det jo egentlig gått på en smell, har du det?
Ja. Altså, det er det som er fantastisk med å leve i det landet her, sånn. Det er at man har anledning til å være uenig om ting, og så har man et en da rettsstat som skal avføre liksom sånn regjeringsadvokaten sier sin ting, og min advokat sier sin ting, og så har han gjort rett eller galt. Fikk jeg en dom i tingretten, en annen i lagmannsretten, og kanskje går han til høyesterett. Og jeg tar det resultatet jeg får, og det på akkurat det samme som alle andre ting i livet mitt. Det for meg, jeg har ikke gjort noe gærent, men vi uenige om fordelen jeg fikk var for stor i forhold til den investeringen jeg hadde. Og det synes jeg helt legitimt å ha en diskusjon rundt. Og så jeg nå at nå endrer man jo de reglene i nye statsbudsjett, så kom det jo en sånn forslag om å endre de fra 1.1.27, så da blir det nye regler. Og det synes jeg helt greit. Og det litt av det som jeg vil kjempe for, at vi fortsatt har det systemet. Men så vet jeg også at det klart det enklere for meg å utfordre disse systemene til at jeg har gjort rett enn for eksempel deg, for det ville tatt, det krever mye ressurser. Det må vi også tenke på. Men vi lever jo i et land hvor det et av fundamentene, liksom.
Ikke sant, ja. Hva tenker du om din egen sånn makt? Går du rundt og tenker at du mektig?
Nei, det tenker jeg ikke, men jeg har jo respekt for at når jeg sier og gjør noe, så kan det få en viss grad av betydning, og jeg har blitt mer bevisst på det jo eldre jeg har blitt. Hvem vi skal være, og hva vi skal stå for, og hva vi fronter. Og det er liksom å ta ansvar utover hotelltrappa vår. Det er akkurat som i disse dager. Jo, jeg noe jeg stolt av når det gjelder jul. Det at vi begynte for 20 år siden å arrangere noe som et ensomt juletre, og vi samler inn gaver til alle barn som ikke kanskje får så mye gaver, og vi samler inn 100.000 av gaver, og vi har det på alle hotellene våre. Og det mange hotell som inkluderer veldig mange i forbindelse med jula, for det er for veldig mange så den ensomheten blir mye større i sånne typer som juletid da, enn ellers. Det mørkt, og det trist, og alle andre samles selvfølgelig, og så sitter du alene. Og dette handler om en ting. Det jeg har så uendelig mye å være takknemlig for. Og det lett å glemme. Takknemligheten for liksom, fy faen for et liv jeg har fått lov til å leve liksom, og den gleden jeg har i en alder av 63 å gå på jobben hver dag, og synes det veldig, veldig hyggelig.
Men tenker du den der... Det liksom konkret, jeg sier, jeg skal ikke legge noe press på han, altså på det. Men du vet jo at det her, alle du møter, du har jo på en måte i teorien muligheten til å endre livene deres, ikke sant? Hvis du som har en stor formue, alt mulig, hvis du hadde, det sånn, ja, jeg møter noen på gata, kan egentlig få, har du 20 millioner? Så ville du sagt sånn, ja, du teller nesten ikke de 10 millionene du tjener, men den personen som ville fått de 20 millionene, jeg sier ikke at det trenger å være meg, men jeg brukte det som et teknisk eksempel, så ville det jo være sånn, ja, det har endret livet sitt. Fullstendig.
Hva var det som ville endre seg med livet ditt?
Nei, jeg vet da, kanskje ikke meg da. Jeg har ikke...
Men du sa at man bruker,
ja,
men da...
Nei, men du ville... Nei, ja, ok, nei, da ville jeg hatt...
Du hadde vunnet et skraplov, det var 20 millioner. Ja. Hva hadde endret seg? Hva hadde du gjort annerledes? Hadde du byttet venner?
Nei, jeg hadde ikke byttet venner. Jeg hadde antageligvis... det kan at jeg hadde ikke flyttet sånn veldig langt, men kanskje jeg hadde byttet, solgt rekkehus da, kjøpt meg et litt hus.
Det var der. Og da gikk det i 20 millioner?
Nei, det gikk ikke. Da hadde jeg hatt litt tid til at jeg kanskje kunne kjøpt meg litt av hytte. Jeg vet da faen hva jeg skulle gjøre, jeg det. Men det hadde endret hele. Jeg hadde sittet igjen med masse penger og måtte ta beslutninger om at jeg aldri trengte å jobbe mer. Og, det hadde endret forutsetningen helt fullstendig da.
Nei, du er gift og har 2 barn.
Ja.
20 millioner hadde ikke gjort at du kunne slutte å jobbe resten av livet ditt.
Hadde ikke det?
Nei.
Hvor mye er det man trenger da? Jeg vil jo ikke slutte å jobbe, jeg elsker å jobbe med det.
Jeg sier at i indeksfond så får du 5% i år, 6% i år, og så er det noe skatt og sånn. Det er 1 million i år da, som du hadde fått.
Ja, poenget er at det hadde gjort jævlig mye mer for meg enn det hadde gjort for deg. Og alle du møter, kan du i teorien knipse med fingrene og endre forutsetningene for livet deres da? Tenker du på det?
Interessant er broren min. Han er ekstremt glad i å seile. For noen år siden så kom jeg over en seilbåt som var jækla fin og ganske stor. Jeg sa til broren min, Kjetil som han heter, at nå kan vi kjøpe den seilbåten her. Og det er sånn han seilbåt, jeg vet ikke hva den 40 fot, som en stor seilbåt, 38-40 fot, eller hva den den seilbåten også. Og så sa jeg, og jeg trodde han skulle bli kjempeglad, altså, kan vi få til det her, liksom? Det var en som da måtte selge den, så det var en veldig god pris på den seilbåten. Men nei, han, det, han var ikke, det, det ville, nei, det å få en så stor seilbåt, det var mange utfordringer,
ja. Ja.
Fordi en, det var veldig annerledes enn alle de andre seilbåtene de seilte med, altså gjengen, seilbåtgjengen. Og så var det sånn å komme inn i havn, når du fikk en viss størrelse, så var det ikke så lett å komme til den havnen og legge det. Så han, det, altså, det vil i sum synes var nesten negativt. Det betyr, jeg tror ikke lykke handler om å få de pengene. Og det er litt sånn, se på alle de mennesker som plutselig får masse penger. Det er litt sånn easy come, easy go, plutselig er pengene borte. Og så har det bare vært en belastning for egentlig. Men så tror jeg at som jeg sa, innenfor en viss grense, så gir penger trygghet. Det gir altså en sånn der, nå har jeg betalt studiene mine, og jeg har fått orden, og jeg har ikke så høy hjelp på hus og sånt. Men man må se på hva som virkelig er et bra liv. Det er jo det der å ha noe å gå til, og ha venner, og ha noe. Og jeg er usikker mye som hadde endret seg. Jeg er veldig sikker på at ikke du hadde blitt noe lykkeligere.
Ja,
det er litt det der, du hadde fått et større hus.
Det er en veldig fin rettferdiggjørelse, en fin måte å slippe unna dilemma på, i hvert fall, Peter.
Det er ikke noe dilemma, jeg hadde aldri gjort det, for jeg synes det er helt, jeg synes det var et høflig svar på et spørsmål, jeg synes det er helt sånn der, hvorfor i alle dager skulle jeg møte dem på gata og gi 20 millioner?
Nei, men tror du ikke
folk... Det er ikke sånn verden er.
Nei, det er ikke sånn verden er, men tror du ikke folk tenker det når de møter deg på gata?
Nei, jeg håper jo innelig ikke at de tenker det.
Litt rann, liksom?
Nei. Plutselig begynner det der. Nei.
Nei, det mulig. Det mulig, da. For du tenker ikke at alle vil ha noe fra deg?
Nei. Det tenker jeg ikke, og jeg føler ikke at det er sånn heller.
Nei, det ikke sikkert det sånn. Men det kunne noen må jo sikkert bli litt paranoide sånn. Eller altså, det er jo liksom som, folk blir veldig kjente, folk blir veldig rike, de du møter, de har jo en oppfatning av hvem du er en kjent person. Ja. Det er jo en annen måte å gå rundt i bybildet på. Du må jo være en av Norges aller, aller mest kjente mennesker. Du trenger ikke å sette opp lista selv av hvem som er på andre resten av topp 5, liksom, men det er oppe der sammen med hva er kongen og Åland?
Hva er spørsmålet?
Hvordan forholder du deg til det?
Jeg må innrømme at jeg tenker ikke så veldig mye på det, og jeg synes det er veldig hyggelig hvis en kommer bort og spør meg om jeg kan ta en selfie eller har et spørsmål. Og noen spør meg noen gang, blir du ikke lei det? Og da tenker jeg at den dagen jeg blir lei det, så mister jeg helt respekten for at det mennesket som kom bort til meg har sannsynligvis tenkt over, skal jeg tørre å gå bort til ham, skal jeg tørre å gjøre det? Noen gjør det, for dette opplevde jeg selv med en fotballspiller en gang, hvor jeg skulle ta bildet sammen med sønnen min. Og han synes det var et veldig sånn, nå er jeg på ferie, liksom. Da fikk jeg et annet forhold til han fotballspilleren etterpå. Fordi at det sånn... Ja, han synes det var litt maste.
Ja.
Den gangen så var det ikke sånn kamerabilde, det var ordentlig kamera.
Framkalling
og... Det var litt mer jobb. Men det er sånn, så jeg tenker sånn, jeg har vært så heldig, og hvis noen da vil komme og stille meg et spørsmål, eller... ta opp en ting eller sende meg en mail, så prøver jeg å svare så godt jeg kan, og jeg prøver å være tilgjengelig så mye som jeg kan, og jeg synes det bare er hyggelig når folk kommer bort til meg. Det er ikke noen oppfordring at folk skal komme mer bort til meg, men det er sånn, nei, jeg synes ikke den dagen, vet du, du burde føle at det er blitt en stor belastning i livet ditt, da tror jeg du skal gå hjem og tenke gjennom litt livet ditt.
Men er det mange som kommer til deg og lurer på hvordan du kan bli rike?
Det er faktisk en del som spør meg om det, liksom, hva vil du satse på, hva vil du gjøre? Og jeg har basically et svar, det er sånn, jeg tror man skal mest av alt gjøre det man har lyst til å gjøre. Og så er det ikke sånn at den eneste måten å bli fornøyd på å få en viss grad av det vi alle søker som er lykke, det er faktisk de hverdagslige tingene. Det er de tingene å møte venner og gå på jobben, og litt det opplever jeg veldig stor grad også i selskapet. alle de menneskene som har valgt et yrke og begynt, og så har funnet ut at nei, det ikke akkurat det jeg skulle gjøre, da sier jeg, da slutter du bare med det, så begynner du om igjen. Så det der med å slutte oftere og begynne om igjen, følg liksom din indre stemme på at det er det jeg har lyst til å gjøre. Tenk hvor trist det hvis du begynte å utdanne deg som blikkenslager, men du egentlig har lyst til å bli dyrlege, fordi du elsker dyr. Da tror jeg du blir lykkeligere og forsøker å bli dyrlege, eller assistent til en dyrlege. Og det er det du, jeg ble rik fordi det var en funksjon av det jeg gjorde underveis. Så gjorde tilfeldighetene til at jeg var heldig og møtte masse bra mennesker på veien. Det var litt sånn, litt tilfeldig. Husk at liv består ikke av noen store ting hvor en kommer og gir deg 20 millioner, Lars. Liv består bare summen av veldig mange små ting, som gjør at du får et bra liv. Og det er alle de små tingene, spør om bikkja mi liksom. Jo, det er den der, når du har en litt treg dag, så ser du på den bikkja og tenker du har en helt
fantastisk
dag. Ja. Altså, nå skal vi ut og løpe litt. Jeg kan ikke løpe nå, men jeg kan huske at du går litt.
Nydelig, Petter. Takk for at du kom.
Veldig hyggelig.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.
Innerst inne, ja. Så vet du hva som godt for deg. Du vet når du synder på matfronten. Du vet når du tar et usunt valg. Det ingen I Norge som står på butikken og med broccoli I en hånd og så en sjokolade I den andre og bare ikke husker hvilken de skal ta. Det ikke sånn det funker. Vi har et ganske godt indre instinkt for sunt og usunt. Og så må vi bare ikke krangle så innmari mye over detaljene, men prøve å holde oss litt på de store linjene som gjør at folk kan spise sunnere.